habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
fiidnimo isniina bisha julaay waa 24 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka efemyada magaalooyinka qaar iyo facebookga. Sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegaystayaal waxaa ka mid ah: shaqaale gargaar oo horey ay afduub ugu haysteen maleeshiyaadka al-shabaab oo la sii daayey.
wallaahi way ku adka horta, markii hore meel bay taagnaayeen, waxaad moodaa halkii hore taagnaayeen inay kasoo dabceen. oo markii hore waxaynu maqlaynay wax la yidhaahdo shuruudaha 13 qodob ka kooban, way soo daadadeen oo haddana waxay yimaadeen wax la yidhaahdo 6 mabda' ee aasaasiga ah. way kasoo daadadeen oo haddana waxa imika ay leeyihiin waa in la wada hadlo, waayo markii hore wax wada hadal la yidhaahdo iyagumaba aanay aaminsanayn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida dhallinyaradu u saamaysay kadib markii dhowaan uu go'ay adeegii isgaarsiinta, iyadoo sidoo kale aad dhegaysan doontaan
saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha, dhinaca bulshada oo ama kii qoysko kale, iyo sidoo kaleeta waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray.
qarniga oo ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqotay hal gobol, waxa ka dhigayna internetka waay ibni aadan is waay internet la-aanaa kala geysay waxyaabaha ugu badnaa maalmaha facebook ka jiray.
qodobadaas ayaad goor uu maqli doontaan dhegaystayaal. marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqaynaya hay-ad gargaar ah oo la yidhaahdo Gredo oo dhowaan laga afduubtay duleedka magaalada Baydhabo. shaqaalahan ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo iyagoo badqaba oo aysan wax jirdil ah ka muuqan. wararka qaar ayaa sheegaya in lacago madax furashaha ay kooxda Shabaab ay ka qaateen shaqaalihii ay afduubteen, kuwaas oo soo daayay islamar ahaantaasina gaaraya tiradooda 7 ruux. mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga Gredo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan si deysmada shaqaalaha si dhowaan la qafaashay. todobaadkii hore bartamihiisa ayaa ahayd markii shaqaale u shaqaynayay hay-addan ay kooxda Al-Shabaab ay ka afduubteen inta u dhexaysa magaalada Baydhabo iyo xerada Daynuunay oo 18 kilomitar dhinaca bari ka xigta magaalada Baydhabo.
taliyaha ciidanka waddooyinka jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa maanta xilka laga qaaday kadib muddo aad u gaaban oo uu jagadaasi ku magacownaa. jeneraal Cali Gaab ayaa horey u soo qabtay xilka taliyaha ciidamada taraafikada, waxaana wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidamada boliiska Soomaaliyeed jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid, lagu sheegay in xilkaasi lagu wareejiyey Cali Maxamed Cali oo isaguna horey xilkaa u soo qabtay. jeneraal Cali Gaab oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyey xilka qaadistaas, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo. jeneraal Cali Gaab ayaa noqday taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliya dhowr bilood ka hor, waxaana uu horey u soo noqday taliyaha ciidamada boliiska gobolka Banaadir. war toddobaadkii hore kasoo baxay xafiiska jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa lagu soo bandhigay tiro koob ay ciidamadu sameeyeen oo lagu sii sheegay in gaadiidka gaashaaman ee xoogaga Amisom ee Muqdisho jooga ay 4 sano ee lasoo dhaafay geysteen 500 oo shil, kuwaasoo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba iyo burbur hantiyeedba.
qarax ismidaamiin ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 24 qof, 4 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil sheegeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Najib Danish ayaa xaqiijiyay khasaaraha qaraxa, waxaana uu intaasi ku dareen qofka qaraxa fuliyey uu baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay gaari kale oo ay saarnaayeen shacab iyo shaqaale dowladeed oo marayay dhinaca galbeed ee magaalada. qaraxa ayaa dhacay xilli basku marayay suuq aad ay dadku u buuxaan, taasoo khasaare xoogan gaarsiisay dadkii ka adeeganayay suuqa iyo dad meesha marayay. saraakiisha caafimaadku waxa ay tilmaameen inay ka cabsi qabaan in dhimashadu inta ay ka badan karto. Afhayeen hadlay booliska Kabul ayaa VOA u sheegay in dibbaniyaasha ay badankoodu yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka. Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa oo ay tiri in ay la beegsadeen laba gaari oo ay saarnaayeen shaqaalaha hay'adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayna halkaasi ku dileen sida ay sheegteen 38 kamid ah shaqaalahaas.
Wiilka uu sadaqa u yahay madaxweyne Trump, Jared Kushner, isla markaana ah taliyaha madaxweynaha, la taliyaha madaxweynaha aan iraahday ayaa sheegay in aanay arrimo sir ah ka wada shaqaynin dowlada shisheeye ama aanu la samaynin xidhiid aan sharci ahayn. Jared Kushner ayaa faafiyey qoraal ka hor inta aanu la kulan albaabada u xiran yihiin la yeelan guddiga wardoonka ee golaha sanadka, kuwaas oo su'aalo weydiin doona maanta oo Isniina. Sidoo kalena waxaa salaasada la filayaa inuu hortago guddiga sirdoonka ee golaha Kongareeska. Kushner ayaa qoraalkiisa ku sheegay inuu xogaha uu soo bandhigaya ay muujinayaan afar xiriir oo uu la yeeshay wakiilo ka socda Ruushka, kuwaas oo ka mid ahaa kumanaan kulan oo sameeyey xilligii uu ololaha doorashada ama xilligii kala guurka ahaa lagu jiray. Wuxuuna sheegay inaanan kulamadaasi midna wax saameyna ku lahayn doorashadii dhacday.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna caawa aan idinku hayno. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isku dayaya inuu qaboojiyo xiisadda ka dhaxalusan dalalka Khaliijka ayaa gaaraya magaalada Khadar, magaalada Dooxa ee waddanka Khadar, halkaas wada hadallo uu kula leeyahay madaxda waddankaas. Madaxweyne Erdogan ayaa hore u soo maray waddamada Sacuudiga iyo Kuwait, waxaana uu isku dayaya inuu qaboojiyo xiisaddaas. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa safarka Erdogan waxa ka soo bixi karaba uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyadh ee waddanka Saudi Arabia.
Saudiga waxa uu qaabilay uu la hadlay waa boqorka waddankan, boqor Salmaan bay sarkeen, oo arinta ay wada jeexjeexeen. Inkastoo aan faahfaahin badan laga hayn waxyaabihii ka soo baxay, haddana waxaa aad loo mala awaalayaa in ay ka wada hadleen arinta iyo sidii loo xalin lahaa iyo dooda ay labada dhinacba ay ka qabaan siiba Turku siduu u arko arrinta in loo xaliyo ayay ka wada hadleen. Waxaa kaloo is arkeen ninka iska leh dhaxalkan oo isagana kulan gooni ay yeesheen. Marka sidaan hore u sheegay, waxay arrintu ku qotantaa waxa weeyaan in xal loo helo arrintan qadar iyo ka dhaxaysa wadamada Khaliijka oo uu doonayo Turkigu inuu gacan ka geysto.
Waan gartay uu ka yimid Sacuudiga, Kuwait buu tagay. Dabcan isla arrimahaas uu kala hadlayaa. Marka Kuwait maxay kaga duwan tahay Sacuudiga?
Kuwait arrinta u tagay waxaa iyada lafteedu la xidhiidhaa un arrintan. Kuwaitna waa waddanka dhexdhexaad ka arrintan oo isagu gacantaba ku haya gogoshana fidiyey lagu xalin lahaa khilaafaadka u dhexeeya. Maalintay bilowdeen ilaa iyo iminka Kuwait waxa ay u guntatay siiba amiirka waddankaasi u guntaday in arrinta la xaliyo. Sidaa darteed waxaa marka halka laga dareemaya inuu iyadana ayidayo Kuwait hawsha ay wado oo arko Turkigu inay tahay arrin noqon karta xal, in fura u noqon karta in arrinta la xaliyo, iyo inay Turkigu weliba ay sheegeen inay ayidayaan oo iyaguna ka dambeynayaan arrinta Kuwait ee wado iyo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac. Marka sidaas ayuu u tagay Kuwaitna.
Waan garsi gadar buu ku dambeynayaa baa la yidhi. Waxaan ognahay in Turkiga iyo Qatar ay isku siyaasadda weyn marka laga hadlayo siyaasadda gobolka bariga dhexe. Haddii uu Sacuudiga u tagay dhexdhexaadinta oo dabcan noqonaysa uun culayska laga qaado Qatar, maxay noqonaysaa fariintiisa ku aadan marka uu Qatar tago? Maxamed Cabdulka u sheegay.
Wallaahi Qatar dee horta maantuuba jooga. Qatarna sidaad sheegtay waxyaabo gooniya baa ka dhexeeya, aragtiya gooniya bay wadaagaan, xiriiro gooniya bay leeyihiin, sibay wax meelaha qaarkood u wada arkaan. Marka waxaa la filayaa uun in uu malaha dib u cusboonaysiin doono taageerada ay u hayaan Qatar. Waxaa kaloo iyana la filayaa in uu iyana iyaga lafteeda sida uu arko arrintan in lagu xalin karo inay amiirka waddanka ka wada hadlaan iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay welida meelihii uu booqashada ku kala bixiyey Sacuudiga iyo Kuwait. Marka sidii arrinta xal loogu heli lahaa ayay arintoo dhami isku soo wada ururaysa waxaan moodaa Turkigu maanta waa quwad aan la dhayalsan karin waa quwad gobolka ka jirta marka la eego miisaan culus buu arintan ku soo kordhin karaa dhinacyada kale ee wadamada kale xidiidada badan buu kala sameynayay arinta lafteeda waxaa la oran karaa inay hoos u dhacdo oo ay qabowdo Turkigu qayb weyn buu ku lahaa
waan gartay waxaan ognahay in Sacuudiga Imaaraadka Masar iyo Bahrain ay weli ku adkeysanayaan cunaqabatinta ay ku hayaan gadar ilaa iyo iminka cunaqabataintu ma u shaqaysay hadday u shaqayn weyday ma jiraan halbeegyo kale oo dhaqan gelin karaan hadday taasi dhacdo gadar maxaa u bananeyd
wallaahi way ku adkeysay horta markii hore meel bay taagnaayeen waxaad moodaa halkii hore taagnaayeen inay ka soo dabceen oo markii hore waxaynu maqlaynay wax la yiraahdo shuruudaha 13 qodob ka kooban way soo daadadeen oo haddana waxay yimaadeen wax la yiraahdo 6 mabda' ee aasaasiga ah way ka soo daadadeen oo haddana waxa imika ay leeyihiin waa in la wada hadlo waayo markii hore wax wada hadal la yiraahdo iyagu maba aanay aaminsanayn waxay aaminsanaayeen sida ugu dhaqsiyaha badan qadar inay arrinta markii hore u fuliso qadar marka dhabaracday badan bay muujisay isku kalsooni bay muujisay geesinimay muujisay siyaasad furfuran bay muujisay inay siyaasadeedii gobolka iyo wadamada dibaddaba ka iibiso oo arrintani waxa ay salka ku hayso ay soo bandhigto ayay ku guuleysatay marka culays cunaqabataintaasi culays way u keentay laakiin haddana waxay heshay dariiqooyin kale ay ku maarayso oo ay waxyaabihii u baahnayd ay markaa ay wax kale ay ku hesho oo dee xidhiidha waxay la sameysay Turkiga dhaqaale oo xidhiidh dhaqaale oo iminka ka dhexeeya oo waxyaabihii ay ka heli jireen dee meelahan gobolkan u dhadhow oo waxay na ognahay waddankaasi hal xud ayuu leeyahay xataas ina Sacuudiga uu la wadaago Turkigu iminka ay uga yimaadaan waxaa kale waxa uga yimaadaan waddanka Cumaan marka inkastoo culays ku tahay oo dhaqaalaheeda laga yaabo inaanay sidii hore aanay ahayn haddana waxaad moodaa inay qadar ay kasoo kabatay waayo qadar ma aha waddan caadi ama aha waddan dhaqaalihiisu aada baaxad weyn yahay weyn oo marka la eego waxa qofka soo galay iscuulcelidka wadamada adduunka ugu sarreeya qadar ku jirta marka dhaqaalaheedu lagama yaabo maalin iyo 2 maalmood iyo 3 maalmood iyo bilaba inuu sidaa ku dabco sidaa darteed waxaad moodaa dhaqaalaha culayska soo fuulaya labada dhinacba dee uu saameynaya maxamedow marka la eego qadar un ma saameynayo iyada laftoodu waxyaaba badan bay ku waayayaan oo waddankan suuq buu u ahaa oo haddaad eegto shirkadaha waaweyn ee waddankan waxbay geyn jireen sidaa darteed iminka waxaad moodaa qadar inaanay tagba jala qusiinan dhinaca dhaqaalaha oo ay meelo kale oo ay door biday ee ka hesho waa lagu qasbay laakiin waxaad moodaa in ay kasoo kabanayso laakiin labada dhinacba khasaare ayaa ugu jira marka la eego dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca diblomaasiyadda
maxamed cali biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya ayuu kaasi ah wuxuuna la hadlayay waryahayaga maxamed cabdi sandeere
riid wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa washington dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey culayska soo food saaray muddadii adeega internetka ka maqlaa meelo badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana culaysyadaasi ka mid ahaa oo ay dhalinyaradu sheegeen in xiriirka dhalinyaradu uu yaraaday waxaana soo baxay in nolosha dhalinyaradu si weyn ugu tiirsan tahay isticmaalka internetka wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdille ayaa qaar dhalinyarada ka mid a muqdisho kula kulmay
dhalinyarada ayaa si gaar ugu tiirsan isticmaalka aaladda internetka waxaana maalmihii uu maqnaa ay noqdeen kuwo kala go-doonsan sunni carays ayaa u sheegay v o a
internetku sida hadda dadku way ogyihiin waxaa lagu jiraa qarnigii 19aad waxaa lahaa internetku wuxuu noqday nolosha biniaadamka bartiis hadaan dhihi karin ba 180% u gaaray sababto a dhalinyaradu dadka ugu badan oo internetka isticmaalo waay sababto dadka waayeelada ah waxay u badan yihiin inaysan ku mashquulin internet oo waxaa waa danooda kale ay raacdaan marka dhalinyaradu wuxuu u yahay internetku meel ay ku hirtaan oo noloshii caadiga ahay xiriirkii lamaanaha xiriirka qoysayd iyo middii waxbarashaba waxay gashay internetka dadkii halkaas ku wada xirnaana markii uu internetka baxo waxaa waaye waxaa imaanaysa gaab ama farqi inay dadkiis waayaan marka dhibaato badan ay keentay internetka la waayay ee dadkuna dhalinyarada ay u badan yihiin ba dadashan Soomaalidu waxa la dhalinyaro waay haddii dadashan dhalinyaro yihiin dadku ugu badan oo internetka isticmaalaya dhalinyaro yihiin macnaheedu waxa waay Soomaalida boqolkiiba 90 waxa internetka isticmaalaya waa dhalinyaro
sunna arays ayaa ii sheegay maalmihii oo magna internet ku raahayd maalmo caajis ah waxaana xuseenay heer 3 toddobaad oo waqti adag ay soo martay dhalinyarada Muqdisho
waxay iga dhigneyd toddobaad laba toddobaad oo magna ay maleenaya ay ka badan maalmo aad caajis badan maalmo aan faraaqadii iyo kaftankii iyo sheekadii iyo isku xirkii bulshada aysan jirin marka aniga waxaan dareemay caajis fara badan markii la yiri internetku go'ayna waxa waa dadkii saameynta ku yeeshay kamid ah waliba wuxuu go'ay xilli la yiraahdo waa xilliga ugu qiimaha badan oo xilliga ciid uu go'ay
farxaan maxamed cali wuxuu ii sheegay inay kala lumeen dad ugu horeeyaan lamaanayaal bahwada ku ahaa aaladaha baraha bulshadu ay ku wada xariiraan
marka in saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha iyo kii dhinaca bulshada oo ama kii qoyska oo kale ee dadkii walaalaha ahaa ee ku kala maqnaa laba dal ama laba dal kala joogay iyo sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray iyo dad iyo sidoo kale
Soomaaliya xasan waa gabadh dhalinyaro ah waxay u sheegtay barnaamijka dhalinyarada VOA inay kala go'doomeen dhalinyaro badan oo haasaaba ku qaadin jiray baraha bulshada sida WhatsApp, Facebook, Imo iyo meelo kale.
Internetka saameyn badan ku yeeshay nolosha bini'aadanka waxaa ognahay hadda ka dhalinyaro ahaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu wada xiriiro oo lagu kala warqaato inuu yahay qarniga ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqotay hal gobol waxa ka dhigayna internetka waay saameynta uu yeeshayna waxay tahay haddana waa waxay noqotay maalmihii ugu loo aad loo isticmaal lahaa ayadoo jaamacadii fasax lagu jiro maalintii iid habeenkeedii waxay ugu go'ay ahayd
hadda baraha bulshada dhalinta waxay isdhaafsanayaan sawiradii ciidda waxaana moodaa markaas fiiriso baraha bulsho ee dhalinta Muqdisho in lagu jiro maalmihii ciidda
waxa ugu badan oo la soo dhigay waxay ahaayeen sawiradii ciidda iyo xabsiga ka soo baxnay internet ibn aadan iswaay internet la'aan kala geysayeed waxyaabaha ugu badnaa maamaha Facebook ka jiray in maal ayadoo iidii soo dhamaatay hadda la soo dhigay iid wanaagsan dadka qaar magaalada Muqdisho joogin xataa ay soo dhigan sawiradooda si ay u dhahaan reer Muqdisho like tii commentiga ay keli jirnay si ay u helna sawiradeen u haakin hadda iid wanaagsan idin dheer
internet mku soo laabtay dadkii dad iswaayay oo muddo kala maqnaay ahaayeen waxa ugu badan Facebook maalmahan shalay ilaa xalay waxa dadku ay soo qorayeen waxay ahayd soo noqosho wanaagsan iyo in dadku dadada dibadaha joogay lahaayeen internetku reer Muqdisho la aanta cusub ma lahayn
Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Wararka ka imaanaya magaalada Xeebeedka Caluule ee Puntland ayaa sheegaya in biyihii baddu ay ku fataheen magaaladaas waxana ay qaadeen biyaha in ka badan 100 guri sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Caluule Cali Shire Maxamuud Cismaan Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay gudoomiyaha degmada Caluule
waa weeye horta hadeer marba marbu ahaa laakiin markaan waxaan ku qasaasi karaa masiibo binaadani oo sida la socoto magaaladu waxay leedahay xaqi ku taal meel xeeda waxay leedahay bahalaaga oo ka leexdo oo xoori la yiraahdo oo doonyaha iyo xagaaga la galiyo magar
waan gartay
qoorigaas waa qoori ilaa 7 kilometir gaara bal ciisana ilaa 4 kilometir weeye qoorigaas magaalada geesta bariga buu ka maraa
dhinaca bari
haye
duqbadu
marka waa ka caarilaa marna waa soo galshaa marna waa buuxisaa marna waa yaraysaa
marka haatan maxaa dhacay
wadadii uu mari jiray ayaa bacad fuulay intay dabeylo dhaceen 66 kiis sidii u dhammaara magaaladii buu ku soo rogmaday
marka magaaladii buu soo galay
magaaladii buu ku soo rogmaday qaybtii hoose oo wixii afridooska bartamaha magaalada ka hooseeya oo dhorta badu la galay
waan gartay marka ma guriyaha ku yaalay qaybta
filooy guriyo dabaqyo furgooyinka dawladda xoolaha dhigi jirtay dukaamo waa magaalada baartada ugu maamay ka badnayd ba weeye marka
ilaa imse guri ayaad ku qiyaasi kartaa in biyahaasi ay gaareen
ma ay gaareen biyuhu ee waa iyagoo soconaya ayay qaateen waana la tageen meeshiina hadda waxay isu beddeshay meel bad ah waana magaalada nuskeedii 100 iyo siyaado weeye
100 iyo siyaado guri ayaa biyahaasi ay qaateen
haa
dadkii ku noolaa ka waran
waa u gurmanay marka waxa weeye dadkii ku noolaa waa ka saaray digmada caluule magaalooyin badan baa hoos yimaada saacadda aan kula hadlayo magaalada Bareeda Eelquud Xaabo Geeseley Murcayo dhammaan mujtamaaca jooga gawaari baa lagu soo daabilay caluule dib jooga
marka boqol wax ka badan guriya abaad sheegtay in dad ku qaatay hantidii taalle ka waranayada
hantidii wixii lagala bixi karay waa lagala baxay wixii kalena waa la tagay
marka dadku may sii ogaayeen xilliga daadku soo fatahay
ha bilaa iyo bishii afaraad waa qeylinayna dhow deer baa adeecada kaal waa soo gurmeysay laakiin 8:40 saaco oo ugu dambeeyay dabeylo iyo hadso iyo waxba kaalmeeyay waaba soo rogmatay magaalada qaybteeda hoose waa bad hadda dooliyuhu ka dhoofaanay magarab
waan gartay qaybtii kalena
qaybtii kale tobaan dadkii u raray iyadana waa ku soo socotaa marka bal waxaanu isku dayeynaa hadda gurmad ballaaran baa socda waxaanu isku dayeynaa intaan doonyo iyo inta la raacada dhinaca gargaas loo gudbay oo waxa laga jeexayaa xagga bal inay qaybi noqoto magarab
waan gartay magacan soo jabay umbaa arrintani mise way waa arrin iminka baddii intay kacday oo kale dabayluna ay soo caawiyeen biyaha fatahaadaas umbaa keentay
awanaaga dabaysha iyo cadsada iyo badda kacday qaybaha ka ahaadeen laakiin waa bad weyn ilaahayay meel ku hayay oo wada lahayd oo wadadeedii ka leexatay wadadii magaalada soo gashay
wax ma laga qaban karaa
dabcan haa haddii gacan bini aadan oo wanaagsan oo dowladeed oo hay-adeed oo inoo yimaadaanin kolley wixii khasaaray khasaare laakiin waxa weeye dhinaca garkaas haddii laga dilaacayo inay noqoto waa suurtagal hase yeeshee waa ay ka dabkadan ka tanba badan tahay dadka degaamada iyo magaalooyinka jooga qaab badan bay u baahan tahay xirfad iyo farsamooyin bay u baahan tahay dhaqaale badan bay u baahan tahay adigu gurban bini aadan mid dowladeed ima hay-adeed bay u baahan tahay waa laga qaban karaa haddii kalese matood taliba magaaladaas inay baddu la wareegtaabay noqonaysa iyo magaalo kale la doonto
magaalada dad intee la eg baa degan guud ahaan
ilaa iyo waxa weeye dad tiro badan baa ilaa 1,200 oo qof qoys baa degan
1,200 oo qoys
ilaa 1,600 baa wali waa caasimadda gobolka gardafuur magaalada
marka waa si wanaagsan baan u garanayaa marka dadkii ka dhaxay goobtani in biyahan iyo hantidoodii ay dadkan iyo biyahan aad sheegtay inay qaadeen iyagu haatan xagay ku sugan yihiin
dadkii kale oo xaafada oogada ku noolaaday iyo guryihii dowladda oo oogada ahaa qaybtood loo furay dadka ayay koto kaleeto u ehelkaa iyo magaalada baartada xagga oogada xigtaba hadda la nool yihiin
su-aasha ugu dambeysa ilaa hadda wax la qabtay
ilaa iyo xagga wax la qabtay waa jiraanin oo dadkii gobolka deganaa dhammaantood hadda caluulay xaadir ku yihiin farahay kula jiraan laakiin rajo xumada ii muuqataa waxa weeyaan qalabka iyo xoogga iyo quwadday hawshatana u baahan tahay iyo dadka meesha jooga ayaan isu dheeli tiray marka si fudud in haddiiba wax looga qabto waa nagu adag tahay haddaanaan gacan kala helin
gudoomiyaha degmada caluula cali shire maxamuud cusmaan ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar
wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa fikiro iskhilaafsan oo soo kala dhex galay maxkamadda sare iyo baarlamaanka soomaaliya kaasoo ka dhashay kuraasta 8 xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo muran uu ka taagnaa xalaalnimadooda oo ay maxkamaddu soo jeedisay in lagu noqdo baarlamaankuna uu sheegay inay yihiin lama taabtaan maanta ayaa ururada bulshada rayidka waxa ay muqdisho ku soo saareen jawaab ku aadan go-aanka baarlamaanka wariyaheenna muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray
go-aankan ay maanta ka soo saareen muqdisho ururada bulshada rayidka ayaa salka ku haya qaraarkii dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare 8 xildhibaan sida uu saxaafadda u sheegay gudoomiyaha bulshada rayidka diini maxamed diini
warsad saxaafadeedkan waa jawaab ku aadan go-aankii ka soo baxay baarlamaanka ee ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare kaasoo ay ku burisay maxkamaddu ansaxnimada xildhibaanimada 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya aragtida bulshada rayidka kadib markaan la tashi kala samaynay arrinkan khuburo ku xeel dheer arrimaha dastuurka iyo sharciga gaar ahaan arrinta la xiriirta qaraarka baarlamaanka uu ka qaatay go-aankii maxkamadda sare ee ku saabsanaa ansaxnimo la-aanta 8 xildhibaan ayaan sidaas awgeed waxaan u aragnaa arrinkan sida hoos ku xusan kow go-aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si naba loogu tixgelin kala madaxbannaanimada, kala madaxbannaanida, awoodaha fulinta sharciga, dejinta iyo garsoorka.
Diini ayaa Xuseen go'aanka maxkamadda ee burin kasta maxkamad kale oo ka sarreysa oo keliya.
Go'aanka labaad, qodobka labaad, go'aan kasta waxaan aaminsanahay go'aan kasta oo maxkamaddu soo saarto keliya waxaa lagu burin karaa go'aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarreysa maxkamaddaas. Laguma burin karo go'aan baarlamaani ah ama go'aan madaxweyne toona.
Gudoomiye Diin ayaa sheegay in doorkii maxkamadda dastuuriga lahayd ay hadda sii hayso maxkamadda sare maadaama maxkamaddaas hadda aysan dhismayn.
Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in dadka qaarkood aysan u fahamsanayn inta aan laga samaynayo maxkamad dastuuri ah oo gaar ah oo arrimaha sharciga marka laysku qabto kala saarta. Awooddaas waxaa ku sii shaqaynaysa oo leh maaragtay maxkamadda sare. Markii koowaad waxaa fariistay saddex qaali ama saddex jaaj, marka dambena waxaa fariisanaya ayagoo matalaya go'aankii maxkamadda dastuuriga ahay shan jaaj. Marka lama dhihi karo maxkamaddii dastuuriga meesha waa ka maqan tahay, sidaas darteed go'aanka waxaa exercise gareynaya baarlamaanka.
Bulshada rayidka ayaa baaq u dira hay-adaha dowladda ugu horeeya baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ah in la ilaaliyo madaxbannaanida ka dhexayso hay-adaha dowladda dhexdeeda.
Sidaas darteed haddaan nahay bulshada rayidka, waxaan ku baaqaynaa in la qadariyo kala madaxbannaanida awoodaha hay-adaha fulinta, hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha garsoorka.
Aashe Shaacuur oo ka mid ah bulshada rayidka ayaa sheegtay in laga hor yimaado go'aan maxkamadeed inay tahay mid khalad ah, waxayna ugu yeesay baarlamaanku in iyagu ay sharciga dhowraan.
In dad la yiri maxkamadda sharaf loo soo xukuntay inay dhahaan ma jiro xukunkaasu waa nala qalad. Runta bulshada rayidka qaad ay la tahay waa shirnay ilaa maxkamadda ay soo baxdeen waa shiraynay. Hadda maanta shaga kalaan kale aadnay, waxaan ku shiraynay inaan diindashi aan kasoo horjeesano. Marka waxaan kula talinahaa baarlamaanka sharafka leh, baarlamaanka oo dadkeena matashiin, dad kale cusuba matashiin, annaga idin soo doornay. De annaga haddaan marka aad annagana wada tuurtaan waxaad gaaraysiin haba iska yar. Marka waxaan kula talaa sharciga ha loo heeliyo. Ummadda Soomaaliyeeday meel aad joogtiba sharciga ha loo heeliyo.
Maxkamadda sare ee dalka ayaa ka hore soo saartay go'aan salka ku haya sideed xildhibaan in dib loogu laabto doorashadooda, taasoo dhowaan baarlamaanka Soomaaliya fadhi ku yeesheen xaruntooda ay arrintaasi ku laaleen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Okey. Dhegeystayaal, haatana aan jaleecno dhankii heesaha dalsan iyo Yurub Geenyo iyo Iskalaaji. Dhegeysa haboon.
waa tahay heestaasi v o aad ka dhagaysanayseen dhegaystayaal gurra waxaad maqli doontaan warbixino iyo xubintii dooda gaabnayd ha yeeshee aynu ka horumarino qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka
saxaafadeed kasoo baxay xarunta madaxtooyada ee somalilan ayaa lagu magacaabay edna aadan ismaaciil inay noqoto ergeyga somalilan u qaabilsanaanaya wadahadlada ay la leeyihiin soomaaliya qoraalkan oo uu soo saaray madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa lagu sheegay inuu murwe edna aadan xilkan ugu magacaabay kadib markuu uu ku qancay waayaaragnimada islamarkaana uu arkay ahmiyadda ay leedahay in qaramada midoobay ay tabantaabinayso wadahadalada u dhexeeya labadan dhinac edna aadan ayaa horey somalilan uga soo qabatay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda somalilan haatanna edna waxa ay ku jirtaa guddida somalilan u qaabilsan dhinaca ictiraaf raadinta qoraallo kale oo kasoo baxay madaxtooyada somalilan ayaa xilka lagaga qaaday wasiirka xiriirka golayaasha iyo cali xaamud jabriil halka isla xilkaas loo magacaabay axmed xaaji daahir oo isagu xilal warsiidnimo hore uga soo qabtay somalilan
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqaynaya hay-ad gargaar oo lagu magacaabo gareed oo dhowaan laga afduubtay magaalada baydhabo shaqaalahan ayaa baydhabo soo gaaray maanta iyagoo badqaba oo aysan ka muuqanin wax jirdila wararka qaar waxay sheegayeen lacago madax furasha ay kooxda shabaab ka qaateen shaqaalihii ay soo daayeen kuwaasoo toddoba ruux gaarayay mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga ee garaado ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan sii deysmada shaqaalahaasi oo dhowaanta laga afduubtay deegaanka daynuuna ee duleedka magaalada baydhabo
taliyihii ciidamada waddooyinka jeneraal cali maxamed xirsi cali gaab ayaa maanta xilkii laga qaaday kadib muddo aad u kooban oo uu jagadaasi ku magacownaa jeneraal cali gaab ayaa horey u soo qabtay xilka taliyaha ciidamada taraafikada waxaana wareegto kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidamada baleyska soomaaliyeed jeneraal cabdixakiin daahir saaciid saacid lagu sheegay in xilkaasi lagu wareejiyey cali maxamed cali oo isaguna horey xilkaas u soo qabtay jeneraal cali gaab oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyey xilka qaadistaas hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo jeneraal cali gaab ayaa noqday taliyaha ciidamada taraafikada soomaaliyeed dhowr bilood ka hor waxaana horey usoo noqday taliyaha ciidamada baleyska gobolka banaadir war toddobaadkii hore kasoo baxay xafiiska jeneraal cali maxamed xirsi cali gaab ayaa lagu soo bandhigay tiro koob ay ciidamadu sameeyeen oo lagu sheegay in gaadiidka gaashaaman ee xoogaga amisom ee muqdisho jooga ay 4 sano ee lasoo dhaafay geysteen 500 oo shil kuwaasoo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba iyo weliba burbur hantiyeed
qarax ismiidaamiin ah ayaa ka dhacay magaalada kaabuul ee caasimada waddanka afghanistan waxaana goobta ku dhintay 24 qof 40 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil sheegeen afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka afghanistan najiib danish oo xaqiijiyey khasaaraha qaraxaasi ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen shacab iyo shaqaale dowladeed oo maraya galbeedka magaalada kooxda taalibaan oo weerarkaasi sheegatayna waxay tilmaamtay inay beegsadeen laba baabuur oo ay saarnaayeen shaqaalaha hay-adda sirdoonka afghanistan ee n d s halkaasna ay tilmaameen inay ku dileen 38 qof
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socoteenna waa v o a haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa muqdisho inooga soo dirtay saynab maxamed abukar
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho maalin ka hor waxa ay ku diideen go-aan ay gaartay maxkamadda sare oo ku aadanaa in dib loogu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay kusoo baxeen hanaanaan sharci ahayn aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey tallaabada baarlamaanku uga soo horjeestay go-aanka iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay tahay inay jabiyaan go'aan ay gaartay maxkamadda sare waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaana ay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka iyo Maxamed Cabdullaahi Xiro oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa Cabdiraxmaan Jimcaale sida aad la socoto sideedii xildhibaan ee kuraastooda murunka la geliyay baarlamaanka uu codeeyay oo go'aanka maxkamadda waxba kama jiraan ayuu ku tilmaamay sideed u aragtaa
marka arintu baarlamaanku qaateen arintii maxaa ku yiraahdaa qaraaradii baarlamaanku ugu shaqeynayay way ka baxsan tahay waayo go'aan maxkamadda gaartay maxkamadda sare ay gaartay oo aan ogahay maxaa ku yiraahdaa ee dastuurkeena lixdankeena ku qoran tahay maxaa ku yiraahdaa ee intii laga dhisaayo xafiiska amba maxkamadda dastuuriga waxaa goosashii ku sii shaqeynaysa maxkamadda sare qaynuunka mar haddana ku meel gaarka sharciga ku meel gaarka dastuurka ku meel gaarka inay noogu qornayd kii lixdankii haddaan qaadano haddana in loo hungaasamo ayay aheeday go'aanka ay maxkamaddu gaartay kaas ayaa sharci ahaan aan ugu arkaa qaraarka maxaan ku yiraahdaa baarlamaanku arrintay qaateen waa arrin maxaan ku yiraahdaa saaxiibtinimo iyo arrin qabyaaladeed ku curatay kabacdina baarlamaanku go'aanka ka gaaray marka arrintaasu arrin qarannimada la jaan qaadaysa ma asaas aan u arkaa
waad mahadsan tahay dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdullaahi adigu maxay kula tahay go'aanka uu gaaray baarlamaanka
aad baa horta maasan tahay Seyno Abukar marka hore iyo dhammaan fayoocada aad baan falcelinaa qodobka maxkamaddu soo saartay horta waxaan ma aha wax diiniyana ee waa wax ay go'aan soo gaadhay maxkamaddu laakiin sideedan xildhibaan ee leeyahay waa la laalaya horta hadii dib ugu noqono doorashadii dadbaneed ee waddanka ka dhacday waxa uu dhacday doorasho dadban oo si loo qabtay waddanka in laga badbaadiyo doorashooyinka uu hab maamul galeed okay doorashadii dhacday waxa uu dhacday hab saxsan sida ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabka aniga fikirkeena tahay man doorashada dhacday waxay jiray waxyaabo fara badan oo cabashooyin ka soo baxay laakiin si waxa loo xaliyo way Soomaalidu way cabasho badan tahay waxyaabo badan baa ka daba imanaya laakiin aniga fikirkeena waxa weeye go'aanka ay gaareen golaha shacabku waa mid saxsan waana mid danaha maanta Soomaali ka shaqeynaya waayo hadaynu ilaano sax ma aha oo la eega saxdaha taada golaha shacabka sidan xildhibaan waxay soo dhiseen xukuumadda maanta shaqeynaysa waxay soo dhiseen madaxweynaha wadanka waxay doorteen prime minister ka asiyeen xukuumadii asiyeen golaha shacabka hadii la yado sideedda xildhibaan sharci ma aha taa waxay taamacnida dawladda oo dhan maxkamadda sare ma hoodan in sharci ma noqonayso waxa waxaan leenahay go'aanka shacab golaha shacabka gaareen baarlamaanka aqalka hoose ama dawladda aqalka federaalku waa mid saxa go'aan waana go'aan ay gaareen oo saxsan
waan gartay Cabdiraxmaan Jimcaale baan siinaya waad dagaysanaysaa dooda maxamed wuxuu qabaa inaanay sahlanayn in doorasho dhacday mar kale dib loogu laabto ma u aragtaa in doodaasi ay tahay mid sax ah
dalku wuxuu hore ugu socon karaa maxaan ku raamay wax naga fufurmaa uu ma socon karaa in sharciga la ilaashu hore noogu socon karaa qodobka koowaad ee taasaan leeyahay ninka marka meesha maxkamaddu waxay daliishaysay prosesku soo maray inuu qaldanay marka xildhibaan ma aynu xukumin waxay xukuntay nin xildhibaan u socda oo xildhibaanka proseskii lagu gaari lahaa qalad yahay maxkamaddu xukuntay okay waa ku saxsan tahay marka proseskii beeshii ka daba qaylin guddigii doorashooyinka waxay ka soo saareen qaraar waa laaleen waxba kama jiraan jireen dib loogu noqdo beeshii waa ka daba qaylinaysa oo ma ogoliyay liidan maxaa ku yiraahdaa horta maxkamaddu halkaas ayay baaritaan ka samaysaa halkaas ayay go'aankeedu saaran yahay qofku markuu dhaarto ma ahan hadaani dadku ku qanaasanay siduu yimid sharci konstitutionka dhaartii waxba kama jiraan marka dhaartu wax sharciya ayay sax ka dhigaysaa ay waajibaad dul saaraysaa
haye maxamed ma ahayd sida Cabdiraxmaan ba uu ku doodayo in baarlamaanka uu xurmeeyo go'aanka maxkamadda si wax loo saxo maadaama garsoorka uu ka mid yahay hay'adaha madaxa bannaan ee dalka
way ogeyn doorashooyin waxay doorashooyin maamul goboleedyo guddi doorasho iyo guddi doorasho heer qarada uu yimid xildhibaanku siyaabuhu soo maray waxay ahayd in la siiyo shahaado oo la ansixiyo shahaada la siiyey xildhibaankii haddaanu xildhibaanaha barta ay taagnaan lahayd ha maxkamaddu shaqadeedu qabsanayd laakiin qofka barti uu ka gudbi halkii ma taagna maanta waay halkaa u taagnaa markii aan xildhibaan noqon dhaaldhaarin ama aan shahaado la siin maxkamaddu adiga aan ka saarlin maanta waa la marin lahaa laakiin qofkii maanta halkii ma taagnaa uu ka soo gudbi halkii oo wuxuu noqday xildhibaan waa dhaariyey shahaadadii baa la siiyey shaqo qaran buu gutay oo shaqooyin waajibaan qarano taagnaa buu gutay oo waddanku waxyaabo badan ka soo gudbay soo qabtay haddaba qofkii oo halkaas soo qabtay oo xildhibaan qaran oo sharci ku shaqeynaya haddii la yado ka noqo intii oo dhan gadaal haddii gadaal loo noqonayo waxyaabo badan haddii la yado dowladdii dhacdo kale waa in dib loo noqdo oo la jiidaan oo dawladda military dib loo soo celiyaan taxaabna sharciyo isku ma jiraa marka aan fikir waxaan qaba ah in xilibaankani uu yahay xiliban sharciya
marka waxaan leedahay ma sahlanay doorashada
dawladda ha dib lagu laabto waa in tan imika haday baaxga baasha haga baasha ka timi oo cabasho ka taayantay horta qofku waa qof yarkiya kootani kooba doortay waa qof beeshiya laakiin si kastaba ku yimaado haduu beeshi yahay waa la qancin karaa oo Soomaalidu xeer dhaqan bay leedahay la isku qanciyo waxa dhici karta in xiliban boos lahaa uu dabada ka riixay hawlahan oo jididdo laakiin waa la xali karaa laakiin seen hor u socon karna wadanka loo baahan lahaa wadanka dib u dhis buu ku socdaa ma jirin in hadal la jiisito ma qurux badna golaha dhicinta waxay sameeyeen isbeddelkiisa 3 February oo dhacay oo dadka shacabku dhacay wada taageereen in xanaaq cusub loo hana qaadi rabo marka in laga laabto ha dib loo laabto laakiin waxaan hor loo soo jeclahay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale
baarlamaanka markii maal weey dooda ay sameeynaay waxa ka dhageysanay dooddoodii ku jirtay in maxaa ku yiraahdaa xildhibaanku xilka ku way karaa inuu dhinto inuu maxaa ku yiraahdaa xasiliyo iyo maxaa ku yiraahdaa shuruudihii loo baahnaay qofka xildhibaanka xilka ku way karaa ay u adeegsanaayeen markay maxaa ku yiraahdaa gelayeen dooddii maxaa ku yiraahdaa inta gacantaagu ugu dambeynta ku dhamaanayso marka anu waxaan qabaa marka xildhibaanadu waxay qaateen inuu xildhibaan maxkamaddu xukuntay marka ma ahan xildhibaan meen xukumeena waxa xildhibaan intuu noqon ka gadaal way waxa la isku haystaa gadaal ay u fikiraan xildhibaanadu dooddoodiina anuu meeshaas marka ka fiirsay sax ma ahay oo waxay ka fiirsan nin dhaartay oo maxaa ku jiraa laakiin waxa la isku haystaa maxkamaddu xukuntay dadku isku haystaan oo leen dabad iyo dacal isugu dhigan yahay waa dhaartii kohor processku soo maro qofku xildhibaan ku noqonahay baarlamaanku waxa adeegsan qof baarlamaana waxaan ku jiraa sidoo xilka ku way lahay marka arintaas fikir khaldan ayay xildhibaanadu adeegsan adeegsadeen oo qofku horta xildhibaan ma yahay loo adeegsanayaa intaas anigu waxaan qabaa marka maxkamadda go'aanka maxkamadda sare ay gaartay ayaa sax ahay kaas ayaan bulshada 99% ugu jirta waayo runtii in la isku engaashaa fiican
haye maxamed
ii fartaag ay dhacdo ama far isku fiiqi noqoto in cid kasta habka ay u shaqeynayso far la iskelin doono haddii aan maxkamadda sare lifteysay ku timi habka ay ku timi maxkamadda sare ma aha maxkamadda dastuuriga inaga ka dhigana rabin ay u shaqeyso laakiin maxkamadda sare madaxweynaha magacaabay habka ku timina way dareensanahay oo dhan waa laga shaqeynayaa marka haddii midowdu ku noqonayso ay waxaan qabaa xalku in habka loo xeesitaabo loo adeegsado oo habka nidaamka Soomaalidu dhaqaniyan ay lahayd lagu xaliyo laakiin aan fududimid ku tagay aanay noqon xagga aan xalka loo aadin
arinta hadda taagan waa go'aan maxkamadda sare ay soo saartay oo baarlamaanka uu laalay dad badan waxay ka cabsii qabaan in arintan ay saameyn ku yeelato hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka dalka adiga taama ku muuqata Cabdiraxmaan Jimcaale wuxuu si xalku ku jiraa
horta markii ugu horeysa anigu dadka walwalka ka muujina ahaanahay waxa waa hay'adihii qaranka oo maxaa ku yiraahdaa madaxweynuhu uu ahaa central inta kale waa hay'ada garba siman waa hay'ada siman shaqaduna ay ka dhaxayso shaqadu wadaad markii hay'ad ka mid ah ay go'aan gaartay hay'adii kale ay buurisay waxay imaanayaan marka waxa imaan kara waa dadku way garan karaan marka sida bulshada waxa ka imaan kara 8 qofood oo banaanka la geeyay iyo waxa ka imaan kara hay'adihii qaranka oo maxaa ku yiraahdaa isku dhaca waxa fudud horta markii ugu horeysay intaana qawaaniinta laga gaaray waxa fudud 8 qofood oo la yiraahdo banaanka taga waayo wax ka weyn ayaa imaan kara waxa loo baahan yahay maanta in la fikiro arrintan loo leexiyo aqalka sare waayo waxa la wixii baarlamaanka soo baxay sharciya inay haday buqayl ka daba yeelsay inay fasiraad ka bixiyaan ayaga laga rabaa waa qodob mar haddii maxkamaddii dastuuriga ahay oo fasiraadda bixilayday maqanta qodobkaas ayaga iska leh qodobka labaad rugihii wax lagu soo doortay ayay mas'uuliyadooda si toos u hoos tagtay baarlamaanka aqalka sare marka labada asbaabood iyadoo la adeegsanayo aqalka sarena uu yahay maxaa ku yiraahdaa qayb ka mid ah ay tahay maxaa ku yiraahdaa hadda uu yahay oo waajibaadkooda ka mid ah inuu ilaaliyo wixii golaha shacabiga ka soo baxa oo khilaaf uu yimaado marka waxa loo leexiyo aqalka sare ha loo leexiyo si maxaa ku yiraahdaa almiina wax culays ka imaan kara ay maxaa ku yiraahdaa waqti ay isugu jeejiidaan
adigoo soo koobaya maxamed cabdullaahi gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maadaama weliba wadanku hadda uu dawladdii ay aad u soo dhismayso oo wadanku soo koray weliba dad badan oo adduunka inay eegayaan waxa qurux badan oo saameynta yeelanaysa waa mid weyn weliba haddii laada xildhibaan dhan sharci ma aha oo halkana uu ilaa sharci baan ahay oo maxkamaddii isqabsadaan waa mid weyn oo dhaawac keenaysa xalkuna wuxuu ku jiraa waa la qabaa xildhibaanka in aqalka sare golahaas aqalka sare in loo gudbiyo laakiin mid baan qabaa oo ah tan waxay ku timi waxa ku timid ugu horeey xilbanaanku xitaa go'aan madaxweyne oo madaxweynuhu saaxay oo dawladda rasmi ah saaxay xasan maxamuud saaxay iyo tan la eegayo halka hal raadiyo hal hal dal raadini waxa weeye in go'aanka maxkamada iyo go'aanka golaha shacabka halku wuxuu ku jiraa aan qaba horta dadkan waxa la xilba kursiga waxa la reer reerku dhexdooda xalbu ka keenin kara in xaashadan iyo in la istaba ardo oo ay ka fiicantahay in xalka lagu gaaro waxa halka rag reerka dhamaan lagu dhameeyo iyo in aqalka sare ay u kala dhexgashaan go'aanka salmiga ah ee wanaagsan ee xal u arkay waxa weeye xilibaan shaqeynaya oo shaqooyin soo qabtay oo xukuumadda ansixiyay in laada sharci ma tiiri ha ka baxa haddana mid kale hadda qadada laga soo geliyo iyo in wax bilaabmay oo dhismay inaa dhamaystiro waxa qurux badan in waxa dhismay bilaabmay inaa dhamaystiro laakiin hadda wax cusub aan la soo gelin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan siyaasi xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdullaahi Xiro oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galyo
diyaad bay u maasan tahay Zainab Abuukar Maxamed ayaa ahayd xubinta dooda gaaban ayayna nala socodsiinaysay hadda waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurba joogta Zara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
waan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono cabsida la soo daristay dad badan oo Soomaalida ku dhaqan ah gobolka Minnesota kadib markii dil uu geystay sida lagu eedeeyay in Soomaali Mareykan ah uu u geystay haweeney cadaan ah waxaa jiray oo is soo tarayay bariyihii ugu dambeeyay Soomaalida gobolkaasi cabashada ay ka muujinayaan dad ay sheegeen inay si weyn uga soo horjeedaan dadka muslimka iyo Soomaalidaba waxaa Soomaalida arrinkan ay u arkeen inay tahay mid naceeb salka ku haysta dadka hormuudka u ahaa ee jaaliyada la hadlay meel fagaare ka hadlayna waxaa kamid ah Cabdi Warsame oo isagu laga soo doortay mid ka mid ah golayaasha deegaanka ee Minneapolis waxa uuna shalay ku qabtay kulan ay ka soo qayb galeen dad badan xaafada Cedar ee magaalada Minneapolis khadka telefoonka ayuu iigu sheegay inay jiraan dhinacyo u hurinaya dhibkaasi inay waxyeelo ku gaarsiiyaan qurba joogta Soomaalida ah ee gobolkaasi
shilkan dhacay oo gabadhan Justine Diamond ku dhimatay oo loo haysto yarka Soomaaliga Maxamed Nuur waa waxay noqotay sheeg maxaa lahaa shil weyn bay noqotay oo maxaa la walwal badan abuuray kuna abuuray mujtamaca muslimiinta iyo Soomaalida degan magaalada Minneapolis gaar ahaan markii saxaafadda Mareykanka ah kuwa cunsuriyiinta ah kuwa Ingiriiska cunsuriyiinta ah iyo kuwa Australiaankaba ay sheekadii u bedeleen inay tahay sheeka Soomaali iyo sheeka muslim oo ay sheeheen oo ay ka leexiyeen xuquuqada xaqiiqada oo ah in shirkani uu ka dambeeyay askari uu shaqeeyo magaalada Minneapolis marka dhibaato badan bay keentay oo dadkii walwal iyo xoogaa maxaa la dhaa confusion badan baa bilowday laakiin anagu maanta war saxaafadeed baan qabannay xafiiskeena waxaana u sheegnay mujtamaca gaar ahaan magaalada nala degan in hawshan sideedii looga hadlo oo ah meesha shil baa dhacay baaritaan baa socda halkaana waa dal sharci leh sharcigana dee maxkamadaha lagu kala bixi doonaa haddeer wax dembi ah oo lagu soo oogay ma jiro askariga welina hawshii welina way socotaa marka ilaa ay ka bislaato waxaa fiican in loo daayo siday ahayd
waa gartay marka adinka markaad aragteen ama aad dareenteen in dad ay u rogayaan arintan inay tahay wax Soomaalida u gaara ama raad ay ku leedahay oo laga wareejinayo sarkaal u shaqeynaya dowladda maxay yihiin waxyaabaha aad dareemaysaan
anaga waxaad dareemaynaa horta dalka cunsurinimo badan baa ka jirto gaar ahaan ilaa uu madaxweynahan cusub uu la wareegay Mr. madaxweynaha Donald Trump waxaa aad u kacay shucuurta dadkan maarag dhinaca maxay ahayd midigta siyaasadda ka dheelo ama far rightka la dhaho oo naceb muslimiinta oo naceb madowga oo naceb maaragtay maxaa la dhahaa dadka oo maxay ahayd immigrantka ah kuwaas oo marka ka faa'iideysanaya hawshan waagi hore waa dhici jireen shilalkan oo kale waxaana la difaaci jiray askarta marka maanta in la dhaho ninkani waa soomaali waa qalad ninkan wuxuu ka tirsan yahay magaalada Minneapolis askarteeda laba sano kasoo shaqeynayay waa nin maxay ahayd aan lagu ogeyn maxay ahayd dhaqan xumo ama ama waxyaalo xun waana muwaadin Mareykan ah marka xaq buu u leeyahay inuu isdifaaco waxaana inuu qareen qabsado in maxkamaddu hawsha la geeyo in wax lagu cadeeyo laakiin asagiyo xataa waxbana lagu dambi lagu soo ogeyn in laga dhigo sheekada maaragtay waa dambiile waana Soomaali waana Muslim waa wax aad u foolxun waxaana u aragnaa in la rabo in dadka la isku diro mujtamaceena laftigood horumarka aan gaarnay dib u dhac lagu rido la niyad jabiyo oo nala ka dhiga dad maaragtay maxay ahayd dalka wax ku lahayn anaguna maanta waa u sheegaday anagu meesha u soconna ma jirto dalkan waa dalkeenni xuquuq aan ku leenahay waana istifaaci doonaa xaq aan u leenahay inaan istifaacno waxaan rabnaa cadaalad xataa gabadha la dilay cadaalad baan u rabnaa in la ogaado dilkaani wuxuu ka yimid markaasna dee wixii sharciga uu qabo in maaragta lagu xukumo
si la mida siyaasiinta waxa iyaguna sheegay inay dareemayaan arrinka la xiriira naceebkaasi wadaadada masaajidada hogaamiyaasha ururada bulshada iyo dadka waxgaradka ah sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidul daarul hijra ee minnesota
illa marka hore zahray adiga iyo idaacadda baabalay ku kuma hadalinaya madaxweynaha dhigtaan waa ku hadalinaya su'aasha markan si toos ah u fiiriyo inta aanan maybe gelin waxaan oran lahaa inaan aniguna codkayga ku beeriyo gabadhaas la dilay aan wax nahay waan ka caseynaynaa dadkeedii iyo muxuu ahaa faamiligeedii intaba markii loo yimaado muxuu ahaa arrinta ku saabsan nacaybka soo kordhaya xaqiiq ahaan waxa weeye nacaybku marba meel buu taagan yahay maba meel buu taagan yahay hadda waxaad moodaa marka ninka la yidhi falka uu geystay waa nin booliis ah oo u shaqeeya muxuu ahaa magaalada Minneapolis haddana waa nin madow weeye haddana waa nin immigrantiy oo qaxootiya weeye haddana waa muslim weeye intaasoo dhan marka waxa weeyaan waa waxyaabo dhib ama culays ku ah marka la fiiriyo qaabka wadamada galbeedku iyo Mareykanku u dhaqmo marka la fiiriyo marka arrintaas waxay keentay inaan loo fiirinin sidii loo fiirinayo booliisyadii kale wax dilaya inaan loo fiirinay si ka duwan in loo fiiriyey waxaa jira qofka uu dilay oo qof dumar ah qofkii oo caddaana isagii oo arrimaha aan soo sheegnay leh ayaa waxaad moodaa miirihu qaabka uu u qaaday ama qalabka warbaahintu waa qaab ay cadaalad darra ka muuqato reactionka ama jawaab celinta ay ka bixiyeen dadkii Mareykanka ahaa ee mainstreamka la oran jiray ama caddaankana waxaad moodaa intooda badano inay iyaduna tahay qaab aan ku salaysnayn sida saxda ah iyo inay tahay arrimahaas marka waxay keeneen nacaybku inuu meel sare uu sii gaarayo ama uu joogaba hadda waxay keeneen in dad fara badan loogu hanjido wax la yidhaahdo dil
sud colaad oo ah nin aad u da'yar una ololeeya dadka qaxootiga ah waxa uu ka mid yahay dadka walaaca ka muujiya arrinkan wuxuu se ii sheegay in haatan ay jirto isku dayo la doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo oo ugu ekaato oo keliya ninka booliiska ah ee falkaasi loo tiirinayo islamarkaasina meesha looga saaray in waxyeelaba ay kasoo gaari karto dad kale oo shacaba
ninkan maaragtay maadaama uu booliis yahay oo dharkii Mareykanka uu xiran yahay oo qof maaragtay magaalada Minneapolis u ah ciidan uu ahaa in Soomaali loo leexiyo ma aheen sida caadiga ahayd booliis makuu dil geysto say dowladda loola macaamili jirteen loola macaamila fayene laakiin sidartaas ma dhicin markaa Soomaali waa la dhehe idaacadihii iyo dadka maaragtay xumaanta sameeyaan waxay damcinay Soomaali kusoo leexiyaan laakiin Soomaalida si fiican isku difaaceen ayagana waxay dhaheen ninkan nin booliis ku tirsan uu ahaa qof maaragtay Soomaalida waa dhaqaatiir waa injineero waa professoryaal waa dad darawaliine wax walbo shaqo oo Mareykanka taalee qabtaan marka booliiska iyo militarigan taasi ka mid yihiin Soomaalida maaragtay in lagu soo leexiyo arrintaasna sib dare ahayd laakiin maaragtay way dhacday oo maaragtay in Soomaali iyo diin laga dhigaala damcay qaarna cabsiyaa la soo gudubtay bikooda qaar waxay u diday in dad weyn sida aan luuqada ku hadlin marka maxay dhaheen cabsi baana la soo gudboonaatay marka dadka community leaderskan Soomaalida waxay ku dheheen maaragtay dejiya maaragtay leaderska waan la hadalnay gobolka ilaa iyo maaragtay mar walbo waan kala hadalnaa arrinta maaragtay cabsida communityga la soo gudboonaatay haddana maaragtay sidii la rabay ku socotaa oo maaragtay arrinta sidii booliis iyo bulshada loo dhaqmaya Soomaalida in laga leexiyo rajaynayna
barnaamijkii qurbana waa naga intaa toddobaadkan inta aynu toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade t
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Wadamada Maraykanka iyo Costa Rica, Jamaica iyo Mexico ayaa ciyaaraha semifinalka ee Gold Cup isugu soo baxay, waxaana sabtidii kulan adag uu dhex maray wadamada Maraykanka iyo Costa Rica ay guushu 2-0 ku raacday xulka qaranka ee Maraykanka. Ciyaaryahanada Altidore iyo Clinton Dempsey ayaa 2 gool u saxiixay xulka qaranka ee Maraykanka. Waxaa xusid mudan ciyaaryahan Clinton Dempsey uu ka dabay mid rikoorkii uu dhigay ciyaaryahan London Donovan oo xulka qaranka ee Maraykanka ka fariistay. Rikoorka gool dhalinta ayaa ciyaaryahan Donovan waxa uu ku haystay tiro gaaraysa 57 gool, hase ahaatee gool buluzoona uu shabaqa Costa Rica ku hubsaday Clinton Dempsey ayuu isna waxa uu haatan dhaliyey 57 gool. Waxa uu haystaa fursad uu rikoorkaasi ku dhaafo isagu mid uu leeyahay uu dhigo marka ciyaarta kama dambaysta ah ay labada dal ee Jamaica iyo Mexico kii soo badiyey ay foodaysaraan. Jamaica iyo Mexico kulankii dhex marana waxaa Mexico lagaga badiyey 1-0 oo dirqi ayaa Jamaica ku fakatay guul aan la filayn in xulka qaranka ee Jamaica ay ka helayaan Mexico. Ciyaaryahan Kamer Michael Lawrence ayaa goolka u dhaliyey xulka qaranka ee Jamaica. Wadamada Maraykanka iyo Jamaica ayaa ciyaarta kama dambaysta waxay foodaystari doonaan habeenka Arbacada xilliga Maraykanka, waxaana labadan dal ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Levi Stadium ee magaalada Santa Clara ee gobolka California, garoonkaasi uu ku dheesho kooxda American footballka caanka ku ah ee la yidhaahdo San Francisco 49ers. Waxaana xusid mudan garoonkan inuu ka mid yahay garoomada ugu dambeeyay ee dalkan Maraykanka la dhiso oo waxaa daaha laga rogay sanadkii 2014. Yaana ka tegin garoonkaasi Levi Stadium ee dalka Maraykanka ee habeenkii xalay ahaana kulan xiiso badan waxaa garoonkaasi uu ku dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Real Madrid. Ciyaarada oo la isku riiqday ayay labada kooxood soo bandhigeen oo 1-1 bareeja ayay 90 daqiiqo ciyaartu ku soo gabagabowday. Hase ahaatee rigoorayaal la isku dhigay ayaa waxaad moodaysay ciyaaryahanada labada kooxoodba inay iska soo iloobeen kobihii rigoorayaasha lagu dhalin lahaa, markaan sidaa leeyahay waxaan ula jeedaa way dhalin waayeen goolal badan oo dhankii rigoorayaasha ah oo 2-1 oo keliya ayay ku kala badiyeen kadib markay fursado badan lumiyeen oo ay shabaqa kubadda la heli waayeen. Sidaasina waxaa guusha ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Haatan haddii aan jaleeco dhegaystayaal suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, waxaa maalmahan aad loo hadalhayay ciyaaryahanka Neymar ee u ciyaara kooxda Barcelona inuu isaga tegayo kooxdaasi uu ku biirayo kooxda PSG. Iyadoo lalahaa ciyaaryahankaasi waxay kooxda PSG kula soo wareegaysaa lacag gaaraysa 200 million oo ganiga Ingiriiska. Hase ahaatee arrintaasi warar hadda soo baxay waxay sheegayaan inay qabowday oo biyo ku da-een kadib markii Lionel Messi iyo Luis Suarez ay dhinacyada ka galeen Neymar kuna qanciyeen inuu kooxdiisa Barcelona la sii joogo. PSG waxaa iyadana soo gaaraya culays kale oo kaga imaanaya ciyaaryahanka Arsenal doonaya inuu maalmahan isaga tago Alexis Sanchez, oo wararka haatan ay sheegayaan rabitaankii doondoonistii PSG ciyaaryahankaasi doondoonaysay inay hadda soo afjarmayso kadib markii ciyaaryahanka iyo PSG isku afgaran waayeen lacagta uu mushaar ahaan u qaadanayo, iyadoo PSG ay sheegtay lacagta uu doonayo Sanchez inay tahay mid aanu u qalmin in la siiyo. Taasi waxay farxad gelinaysaa taageerayaasha Arsenal iyo weliba macalinka Arsenal Arsene Wenger oo isagu ku cadaadinaya ciyaaryahankani in uu saxiixo heshiis dheeraad oo kula sii joogayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kooxda kubadda cagta ee Swansea Cityna waxaa wararku ay sheegayaan in loo fasaxay inay la hadasho islamarkaasina ay heshiis la gaarto ciyaaryahankii hore uga iibisay kooxda Manchester City ee Wolfgang Bani ee u dhashay wadanka Ivory Coast. Ciyaaryahankan Bani ayaa isagu waxa uu noqday nin aan guul ka helin islamarkaasina waxa uu kululayn jiray kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haatan sidii 20 jirkan u dhashay Ivory Coast ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu kusoo noqdo kooxdiisii hore ee Swansea. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Haatan dhegeystayaal, aan Jamaal Axmed Cusmaan ka codsaday inuu noo dulmaro mid ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roonaa. Jamaal,
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqeynaya hay-ad maxalli, hay-ad gargaar ah oo ka shaqeysa arrimaha bini'aadnimada oo lagu magacaabo Gareedo, kuwaasoo dhowaan laga afduubtay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wararka qaar waxay sheegayaan in shaqaalahan oo 7 gaarayay siideyntooda la siiyey lacago madax furasho oo kooxda Al-Shabaab oo kooxdaasi shaqaalahay afduubatay maalmo koor, halkaas oo ay ka qafaasheen deegaanka Deynunay ee duleedka magaalada Baydhabo.
Waa tahay dhegeystayaal, warka ayaa ugu dambeeyay idaacaddii
fiidnimo tan iyo kulantideena dambe idaacadda aroornimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.